Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Sastanak Živka Budimira sa predstavnicima stranaka nije donio rješenja vezana za političku situaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Ja mislim da ovaj današnji sastanak bez konkretnih zaključaka nije mu bila namjera imati konkretne zaključke. Jedan posve novi pristup pokušaju rješavanja problema.
Evropska unija saopštila da je Bosna i Hercegovina dobila prvu tranšu makrofinancijske podrške od 50 miliona eura namijenjenih za podršku ekonomskom razvoju i unapređenju životnog standarda. Istovremeno iz Unije očekuju da BH političari u potpunosti ispune obaveze u približavanju zemlje Evropskoj uniji. Radnici Tuzlanske livnice prekinuli štrajk glađu nakon što je postignut sporazum o isplati jedne zaostale plate. Nakon štrajka koji je trajao 3 sedmice, 350 radnika konjuha danas počelo raditi.
Ako nam ovi ispušte još ovo što većate. Tako da se nadamo tom četvrku da vidimo šta će biti dalje.
Na protestnu šetnju koju je u Banja Luci organizovao samostalni sindikat srednjih škola odazvalo se 20 radnika. Na prelazu Uvac pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine zaplijenili više od 7 kilograma marihuane. Ivica Dačić i Hašim Tači počeli u Briselu razgovore koje su mnogi ocijenili najtežim do sada jer se pregovara o institucijama na sjeveru Kosova. 11 osoba poginulo, a 15 povrijeđeno kada se avion jemenskih zračnih snaga srušio u centru glavnog grada Sane. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i susnježicom. Najviša dnevna temperatura oko 3 stepena. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je održan sastanak predsjednika Federacije BiH Živka Budimira sa predstavnicima političkih stranaka o pronalasku rješenja za aktualnu političku situaciju nakon blokade institucija vlasti u Federaciji. Na Budimirov poziv odazvali su se predstavnici Stranke demokratske akcije, Socijaldemokratske partije, Saveza za bolju budućnost, Hrvatske stranke prava i Narodne stranke Radom za boljitak. Učesnici sastanka bez konkretnih rješenja dogovorili su nastavak dijaloga za kraj iduće sedmice. Predstavnici HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 nisu se odazvali pozivu Živka Budimira. Lider iz HDZ-a Dragan Čović i Božo Ljubić razgovarali su danas u Orašju sa lokalnim vlastima o daljoj saradnji dviju stranaka na kantonalnoj i državnoj razini te reformi Ustava Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je dobila prvu tranšu makrofinancijske pomoći od Evropske unije u vrijednosti od 50 miliona eura. U Evropskoj uniji očekuju da će ovaj novac biti iskorišten za podršku ekonomskom rastu i unapređenju životnog standarda. Od BH političara u Evropskoj uniji očekuju da ispune preuzete obaveze kako bi se ostvario napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Ministar poljoprivrede Republike Srpske Miroslav Milovanović izjavio da je mlijeko proizvedeno u Republici Srpskoj sigurno. On je naveo da je od ukupno 500 uzoraka identifikovan jedan koji je imao povećanu koncentraciju aflatoksina, te je pronađena farma sa koje potiče i ona je isključena iz otkupa sirovog mlijeka. Odvojenim susretima visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton sa premijerima Srbije i Kosova Ivicom Dačićem i Hašimom Tačijem, danas je u Briselu počela runda dijaloga za koju su čelnici Evropske unije ocijenili da je ključna za put dvije strane ka Evropskoj uniji. Nakon ovog sastanka bit će održan zajednički susret Ashton Dačić-Tači. Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erljavec izjavio je kako očekuje da će detalji potrebni za dogovor o Ljubljanskoj banci biti uspješno usklađeni do susreta dvojice premijera 10. marta, te da će nakon toga slovenski parlament na vanrednoj sjednici ratifikovati hrvatski pristupni sporazum. Tužioci Međunarodnog krivičnog suda u Hagu danas počinju iznošenje dokaza protiv bivšeg predsjednika Obala Slonovače Lorena Gbagboa, koji je između ostalog optužen za ubistva, silovanja i proganjanja u nasilju poslije spornih predsjedničkih izbora 2010. godine. Avion jemenske zračnih snaga srušio se u centru glavnog grada Sane. 11 osoba je poginulo, a 15 povrijeđeno, javljaju agencije. Naoružani ljudi upali su sinoć na pistu u aerodromu u Briselu i iz prtljažnika jednog aviona ukrali sandug s dijamantima. Vrijednost dijamanata koji su ukradeni iznosi 37 milijuna eura, saopštio danas Svjetski centar za dijamante u Antwerpenu. Radnici linice Čeleka Tuzla postigli su dogovor s vladom Tuzlanskog kantona o prekidu petodnevnog štrajka glađu u krugu linice. Vlada je prihvatila zahtjev radnika da izvrši namirenje od 435 konvertibilnih maraka. Savez poljoprivrednih udruženja Federacije BiH odgodio je najavljene proteste jer je vlada obećala nastavak isplate poticaja iz 2012. godine, saopštene danas iz tog saveza. Na graničnom prelazu Uvac pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine u suradnji sa obavještajno-sigurnosnom agencijom policijom, zaplijenili su više od 7 kg marihuane. Droga je otkrivena u nedjelju u putničkom vozilu BH registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Bosne i Hercegovine sa inicijalima HD. Iz Bihamka javljaju da se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća bez dužih zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima promet vozila protiče uz zadržavanja do 15 minuta.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. U Sarajevu je održan sastanak predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira sa predstavnicima stranaka. No ni ovaj sastanak nije donio nikakva rješenja vezana za političku situaciju u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu, a nakon ponovne blokade institucija vlasti. Sastanku se nisu odazvala dva HDZ-a čiji su predsjednici u isto vrijeme u Orašju razgovarali sa predstavnicima vlade Posavskog kantona, izvještava Dženana Halimović.
Dogovora o raspletu krize u Federaciji Bosne i Hercegovine nema ni nakon sastanka predsjednika ovog entiteta Živka Budimira s predstavnicima političkih stranaka koje djeluju u federalnom parlamentu. Sudeći prema Budimiru, uspjeh je bio i to što su se nakon višemjesečne krize uopšte sastali.
Ja mislim da ovaj današnji sastanak bez konkretnih zaključaka na koncu i nije mu bila namjera imati konkretne zaključke, jedan posve novi pristup pokušaju rješavanja problema.
Predstavnik Saveza za bolju budućnost Fehim Škaljić kazao je kako se prije svega Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine mora odrediti po pitanju nedavnog pokretanja vitalnog nacionalnog interesa.
U tom smislu sugestija predsjedniku Federacije i njegovu uvjeravanje da će ubrzati proces, da imamo što prije pred ovog naroda prijedloge za sudije Ustavnog suda kako bi se ovaj institut provjere vitalnog nacionalnog interesa mogao staviti u funkciju.
Budimir je najavio skoro rješenje pitanja imenovanja nedostajućih sudija Ustavnog suda Federacije. Prema Domu naroda, kaže, idu prijedlozi tri kandidata.
Gospođa Dragica Dragičević, gospodin Šagbaz Žihanović i gospodin Mladen Srdić.
Stranka demokratske akcije, kako je kazao potpredsjednik stranke Asim Sarajlić, podržat će ona rješenja koja smatra najboljim za državu. Umjesto dogovora lidera pozdravlja one na institucionalnom nivou.
I kriza ne samo u Federaciji, nego u cjelokupnoj Bosni i Hercegovini pokazuje da model dogovaranja s liderima nije rješenje. Rješenje je vraćanje u institucije.
Svetozar Pudarić ispred Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine iznio je stav koji je odranije poznat javnosti.
Sastav vlade treba odražavati sastav parlamentarne većine.
Predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak Mladen Ivanković napominje kako je dogovor da vlada i parlament i pored nejasnog stanja nastave rad.
Nema razloga da oba parlamenta, imamo preko 70-80 zakona u parlamentima, imamo preko 100 dokumenata u vladi koje treba usvojiti, ne rade svoj dio posla dok god za to primaju plaću.
Sastanku nisu prisustvovali predstavnici dva HDZ-a, ali se na sastanku koji će se održati krajem iduće sedmice očekuje i njihov dolazak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radnici Tuzlanske livnice prekinuli su štrajka glađu nakon što je postignut sporazum o isplati jedne zaostale plate. Kako saznajemo, oko 14 sati dobili su informaciju da je vlada Tuzlanskog kantona uplatila i minimalac od 435 maraka. Međutim, radnici još novac nemaju na računima. Ukoliko budu izigrani, kako je za naš radio izjavio Amir Begović, radnik livnice najavljuju štrajk glađu.
Mi su tu na radnim mjestima, mi čekamo da nam jave da završimo posao, ako ne bude nećemo završavati posao, mi ćemo sutra krenuti štrajk glađu. Što onda oni kažnjavaju radnike? Već je predsjednik nadzornog odbora donio odluku gore da se kazni ljudi, da se istjeraju iz posla što su gladni, žedni i bosi, što traže svoje ono što su zaradili, ne traže ono što nemoguće.
A nakon štrajka koji je trajao 3 sedmice, 350 radnika konjuha danas je počelo raditi. Istovremeno tužilaštvo Tuzlanskog kantona pokrenulo je istragu protiv bivšeg direktora Eldina Brčaninovića, predsjednika nadzornog odbora Muharema Hadžića i sekretarice Vlide Jagodić. Oni su sumnjičeni da su zbog nesavjesnog poslovanja i zloupotrebom položaja napravili dugove veće od 26 miliona maraka. Više detalja u prilogu Maje Nikolić.
350 radnika konjuha jutros je došlo na posao, a narudžbe za proizvodnju namještaja su stigle iz inozemstva. To je potvrda, kažu radnici, da je potražnja tržišta za namještajem koje konjuh proizvodi velika. Nakon odlaska u Sarajevo visokom predstavniku štrajka koji je trajao 3 tjedna, radnici imaju nova obećanja da će im Razvojna banka Federacije odobriti traženi kredit od 6 milijuna maraka. Mevludin Trakić, predsjednik sindikata konjuha.
Samo ako nam ovi ispoštuju još ovo što obećamo. Tako da se nadamo tom četvrtku da vidimo šta će biti dalje.
Radnike bi već tijekom ovog tjedna trebao posjetiti direktor Razvojne banke Federacije Ramiš Đafirović, a prema saznanjima radnika i odobriti traženi kredit od 6 milijuna maraka koji bi revitalizirao proizvodnju u ovom poduzeću.
I kad se završilo ono radno vrijeme u 3 sata, kad vidite opet na kafi izlazi svi ljudi, vjerujte da je svima bilo drago.
U tužiteljstvu Tuzlanskog kantona danas nam je potvrđeno da je pokrenuta istraga protiv troje bivših čelnih ljudi Konjuha, i to protiv bivšeg direktora Eldina Brčaninovića, predsjednika nadzornog odbora Muharema Hadžića i tajnice Mevlide Jagodić. Tijekom njihovog mandata navodno je nastao dug Konjuha od 26 milijuna maraka. Admir Arnautović, glasnogovornik tužiteljstva Tuzlanskog kantona.
Tužilaštvo je primilo veći broj izvještaja s koje su pratila i pratića dokumentacija i od Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i od Financijske policije Federacije. Izvještaje su vezani za kontrolu poslovanja Konjuha, vrše se dodatne provjere i od strane Financijske policije od MUP-a Tuzlanskog kantona.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Samostalni sindikat srednjih škola organizovao je danas protestnu šetnju u Banja Luci zbog smanjenja plata, no kako javlja Gojko Veselinović, šetnji se odazvalo 20 radnika.
Svoje nepristajanje na smanjivanje plata i dalje urušavanje obrazovanja članovi Samostalnog sindikata srednjih škola Republike Srpske iskazali su danas javnim protestnim okupljanjem u Banja Luci. Predsjednica ovog sindikata Nada Dimko kaže da se time realizuje odluka vanredne skupštine Samostalnog sindikata srednjih škola Republike Srpske od 15. januara, kojem je predviđeno da se, ukoliko štrajk prosvjetnih radnika ne bude dao odgovarajuće rezultate, nepristajanje na smanjenje plata i dalje urušavanje obrazovanja izrazi javnim protestnim okupljanjima.
Ovaj broj ljudi koji je došao danas, još treba doći, znači to su oni koji su spremni da sprovedu odluku skupštine. Drugi su na nastavi i rade, a treći nek se zapitaju šta je s njima, da li su možda zadovoljni postojećim platama.
Dimkova dodaje da bi protesti trebali biti redovna aktivnost koja će se odvijati svake sedmice. Na protestu se pojavilo samo 15 članova sindikata od ukupno 950 koliko broji ovaj sindikat, i time su poslali negativnu poruku oči sutrašnjeg sastanka sa resornim ministrom Antonom Kasipovićem. Da podsjetimo, Granski sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske organizovao je 21. januara štrajk jednog broja radnika u prosvjeti zbog ovog godišnjeg smanjenja plata za 10%, ali su odustali nakon 3 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 12,5 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Sastanak Živka Budimira sa predstavnicima stranaka nije donio rješenja vezana za političku situaciju u federaciji. Europska unija saopštila da je Bosna i Hercegovina dobila prvu tranšu makrofinancijske podrške od 50 milijuna eura, namijenjenih za podršku ekonomskom razvoju i unapređenju životnog standarda. Radnici Tuzlanske Livnice prekinuli štrajk glađu. Nakon štrajka koji je trajao 3 sedmice, 350 radnika Konjuha danas počelo raditi. Na protestnu šetnju koju je u Banja Luci organizovao Samostalni sindikat srednjih škola odazvalo se 15 radnika. Ivica Dačić i Hašim Tači počeli u Briselu razgovore koje su mnogi ocijenili najtežim do sada, jer se pregovara o institucijama na sjeveru Kosova. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i susnježicom. Najviša dnevna temperatura oko 3 stepena.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. 17 unuka nasljednika višegradskog zemljoposjednika Pašana Hadžića tvrde da je na dijelu njihove djedovine sagrađen Andrić grad i traže povrat imovine.
Nismo mi to sada sačekali da se izgradi pa se javi. U tom momentu 2011. kad je postavljen kamen temeljac, oni su imali dopis: nemojte na našoj zemlji graditi.
Više od 40% Roma u Bosni i Hercegovini nema zdravstvenu zaštitu, a smrtnost novorođenčati je 3 puta veća kod ove populacije u odnosu na ostatak stanovništva.
Mi ne možemo dijeliti građane po tome da li imaju zdravstveno osiguranje ili ne, i da li će to biti uslov da im se pruži zdravstvena zaštita.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Švicarska prehrambena kompanija Nestle uklonila je sa tržišta u Italiji i Španiji tjestenine sa govedinom nakon što je u njima pronađeno konjsko meso. Najveći svjetski proizvođač prehrambenih proizvoda posljednji je u nizu velikih kompanija koji su pronašle tragove konjetine u proizvodima obilježenim kao govedina. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Kompanija je obustavila isporuku dva gotova jela raviole i torteline od nemačkog dobavljača namijenjenih italijanskom i španskom tržištu, kao i zamrznute lazanje proizvedene u Francuskoj koje distribuira kompanijama koje se bave cateringom. U Nestle ističu da će osim povlačenja pomenuta tri proizvoda unaprediti sveobuhvatni program kontrole kvaliteta dodavanjem novog DNK testa pre proizvodnje u Europi. Sredinom januara irski inspektori su saopštili da su pronašli konjsko meso u burgerima koje su prodavali veliki britanski trgovinski lanci. Ubrzo je utvrđeno da je u pojedinim zamrznutim namirnicama bilo i do 100% konjskog mesa u Britaniji, Francuskoj i Švedskoj. Skandal u vezi sa pogrešno klasifikovanim prehrambenim proizvodima proširio se do sada na najmanje 12 evropskih zemalja. Istraga sugeriše da nije reč o slučajnoj zameni mesa, već o organizovanoj kriminalnoj aktivnosti. U Francuskoj i Velikoj Britaniji u toku su opsežne istrage. Do sad su privedene tri osobe. Kritičari ističu da je skandal pokazao da je problem pogrešne klasifikacije mnogo veći nego što se ranije mislilo i koliku opasnost predstavlja nepostojanje utvrđenih pravila u prehrambenoj industriji.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nakon iskaza na sjednici potpuno zatvoreno i za javno suđenje Ratku Mladiću optuženom za ratni zločin i genocid, nastavljeno je svjedočenjem bivšeg zatvorenika kazneno-popravnog doma Foča. On je opisao kako je 1992. nakon što su srpske snage zauzele Foču, pobjegao u Crnu Goru gdje je uhapšen i vraćen u rodni grad, te odveden u zatočenički objekat gdje je preživio torturu za razliku od mnogih koji su ubijeni, informiše Goran Jungwirth.
Prema iskazu bivšeg logoraša koji je u zatočeništu proveo više od 2 godine, KP domom Foča su upravljale vojne vlasti bosanskih Srba. Vojni policajac Gojko Janković, koji je osuđen na 34 godine zatvora zbog ratnih zločina, rekao je u sporno vrijeme dvojici zatočenika da se nikome ništa ne može dogoditi bez naređenja vojnog zapovjedništva. Jankovićev nadređeni bio je Radomir Kovač, također osuđen zbog ratnih zločina na 20 godina zatvora.
U mom ličnom saznanju i saznanju određenih stražara znao sam da je glavni komandant grad Foča bio.
Uslijed brutalnih premlaćivanja, pred očima svjedoka je umrlo nekoliko zatočenika, a mnogi koji su odvedeni na takozvane razmjene također nikada više nisu viđeni živi.
Zadnjih 5 godina do danas saznao sam što se desilo sa njima.
Odvođenja grupe zatočenika iz kape doma Foča, nakon čega im se gubio trag, događala su se često prema opisu svjedoka. Sudu je potvrdio da kao Fočak prepoznaje na službenom popisu preko 70 ljudi koji su radili u zatočeničkom objektu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
17 unuka nasljednika višegradskog zemljoposjednika Pašana Hadžića tvrde da je na dijelu njihove djedovine sagrađen Andrić grad. Na konferenciji za novinare u Sarajevu su kazali da ih ne zanima novac kao obeštećenje za imovinu, već da žele da im se vrati u vlasništvo ono što je pripadalo njihovom pretku. Istovremeno naveli su i kako neće odustati od nasljedstva, te da će se, ukoliko to bude potrebno, obratiti Sudu za ljudska prava u Strasbourgu, izvještava Marija Arnautović.
Od 2011. godine, još prije nego što je stavljen kamen temeljac za Andrićgrad, unuci Pašana Hadžića pokušavaju da dobiju odgovor od nadležnih opštinskih i entitetskih službi, zbog čega se na zemljištu za koje imaju dokumentaciju da je njihovo gradi. Do danas im niko nije odgovorio, kažu. Andrićgrad je sagrađen, a unuci Pašana Hadžića najavljuju tužbe protiv opštine Višegrad, Vlade Republike Srpske i Emira Kusturice. Jedan od nasljednika, Fuad Hadžić.
Nismo mi to sada sačekali da se izgradi pa se javi. U tom momentu 2011. kad je postavljen kamen temeljac, oni su imali dopis, nemojte na našoj zemlji graditi.
Advokat Esad Hrvačić tvrdi da je riječ o zemljištu koje je bilo izuzeto iz nacionalizacije, te da postoje nesporni dokazi da je ta zemlja u vlasništvu porodice Hadžić.
Ono što sam ja mogao da vidim uvidom u dokumentaciju, jer nisam ulazio u kompletan postupak, jeste da su oni primijenili jednu metodu uspostave novog zemljišno-knjižnog izvatka, gdje su oni faktički stari zemljišno-knjižni izvadak zamijenili novim, a u tom novom je bila upisana opština Višegrad, a da bi kasnije vratno opština Višegrad to prebacila na pravno lice koje je graditelj ovoga grada.
Muhamed Pršeš došao iz Švajcarske kako bi, kaže, vratio svoju djedovinu. Navodi da porodica ne traži novac i naknade, već samo ono što im nasljedstvom pripada.
Mi ćemo ići do kraja, tužbe opštinske, državne, to ne vrijedi ništa, morat ćemo sve to preskočiti, ićemo do Srbura, to budite ubijeđeni. Ako se i tamo ne riješi, ima još i drugi moment gdje ćemo to rješavati.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Teme iz privrede. Izvoz iz Bosne i Hercegovine u prošloj godini bio je za oko 3% manji u odnosu na godinu ranije, a smanjena je i vrijednost uvoza. I dalje su prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine najznačajniji vanjsko-trgovinski partneri BiH, susjedne zemlje i Evropska unija. Informiše Tina Jelindizdar.
Ukupan vanjsko-trgovinski deficit je neznatno povećan u odnosu na 2011. godinu i iznosi 0,7%. Predsjednik vanjsko-trgovinske komore Bruno Bojić.
Najznačajniji vanjsko-trgovinski partneri ostale su pojedine zemlje članice CEFTA te zemlje Europske unije. Pozitivan je nivo pokrivenosti uvoza izvozom samo u sektorima drvo i papir i namještaj, rude, metali i proizvodi.
Najveće povećanje izvoza ostvareno je na tržištima Saudijske Arabije za čak 220%, zbog čega se ova zemlja može označiti jedinim novim tržištem. I dalje se najviše izvozi na tržišta Njemačke, Hrvatske i Italije. Najznačajniji suficit Bosna i Hercegovina ostvarila je sa Crnom Gorom. I to u omjeru od 600%.
Debalans je odraz opće ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini, svjetska ekonomska kriza i politički sporazum ili nesporazumi u Bosni i Hercegovini. Naravno da to utječe na realan sektor koji nije pospješio svoju proizvodnju i nije omogućio i zaposlenost.
Komentirajući nalaze mikotoksina koji je pronađen u trajnom mlijeku mlijekoprodukta iz Kozarske Dubice, a što su krajem prošle sedmice objavile hrvatske vlasti, Bojić je kazao.
Da li je to rezultat reciprociteta da se ne uplaše susjedi, ja neću govoriti. Ako jest nalaz, sigurno će se obustaviti njegova proizvodnja. Samo znam da je se povećala prodaja i proizvodnja na našem tržištu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
U Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske danas su saopštili da je na Banjalučkoj berzi počela prodaja državnog kapitala u preduzeću Krajina Petrol po cijeni od 9,2 miliona maraka. U banci su, kako prenosi Milorad Milojević, predstavili i program privatizacije preduzeća.
U Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske kažu da je u procesu privatizacije u tom entitetu ostalo neprivatizovano oko 400 preduzeća, no s obzirom na propadanje i stečaje, preostalo je tek oko 100 preduzeća koja bi se mogla privatizovati, navodi Dijana Tučić iz sektora privatizacije u IRB-u, no dodaje da i od tih stotinjak mali broj preduzeća ima uslove da se ponudi u prodaju.
Planom rada Investiciono-razvojne banke za 2013. godinu je predviđeno da putem berze na prodaju bude ponuđen državni kapital 24 privredna društva u kojima je država manjinski vlasnik, 3 privredna društva u kojima je država vlasnik kontrolnog paketa akcija, što također planirana je izrada, odnosno ažuriranje posljednjih privatizacijnih programa za 5 strateških preduzeća.
Među strateškim preduzećima čiji će kapital biti ponuđen za prodaju u ovoj godini su rudnik željezne rude u Ljubi, Famos iz istočnog Sarajeva, te banjalučka fabrika Kosmost. Za Krajina Petrol, čije su akcije danas puštene na berzu, već ima zainteresovanih ponuđača. To su Naftna industrija Republike Srpske i Petrobard iz Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Kompanija Ratan iz Brčkog otvorila je u Srebrenici pogon za izradu profila na bazi plastike i drveta. Još u vrijeme probne proizvodnje iz fabričkog dimnjaka izlazio je gust dim neprijatnog mirisa, pa je opštinski eko-inspektor stavio zabranu na pokretanje proizvodnje dok se ne okonča postupak dobijanja eko i upotrebne dozvole. Ipak u toj kompaniji se nadaju da će dobiti saglasnost, iako je fabrika smještena u centru grada. Slušamo Sadika Salimovića.
Da bi se dobila saglasnost za pokretanje proizvodnje, kompanija Ratan angažovala je stručnjake sa Tehnološkog fakulteta u Zvorniku. Vesna Mustafić, rukovodilac srebreničkog pogona, kaže.
Nama je urađen elaborat. U njemu stoji i tako ne postoji nikakva smetnja da se proizvodnja obavlja na tom mjestu.
Pogon Ratana nalazi se na samom ulazu u Srebrenicu. Ilijas Begić, ekoinspektor, i dalje tvrdi da na ovoj lokaciji nije moguće obavljati planiranu proizvodnju.
Onu djelatnost koju on namjerava ondje raditi, mislim da ne može dobiti ekološku dozvolu.
Na drugoj lokaciji Ratan je otvorio pogon za proizvodnju namještaja na bazi plastike i metala i zapošljava 10 radnika. U cilju otvaranja novih radnih mjesta i ovaj drugi pogon je koristan za Srebrenicu, kaže Vesna Mustafić.
Čim dobijemo te dozvole, mi ćemo ponovo primiti radnike. U početku će to sigurno ići kao i do sad, negdje do 10 radnika, a kasnije taj broj radnika bi bio daleko veći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Više od 40% Roma u Bosni i Hercegovini nema zdravstvenu zaštitu, a smrtnost novorođenčati je 3 puta veća kod ove populacije u odnosu na ostatak stanovništva. Ovo su rezultati istraživanja UNICEF-a u saradnji sa državnim i entitetskim resornim ministarstvima i agencijama, koji su danas predstavljeni u Sarajevu, a prenosi ih naša Selma Boračić.
Više od 40% Roma u Bosni i Hercegovini nema zdravstvenu zaštitu. Predsjednik udruženja Roma Amaro Kam iz Visokog Mujo Musić ističe kako je neophodno uskladiti zakone o zdravstvenoj zaštiti.
Trebalo bi izmijeniti taj amandman o zdravstvu da jednostavno se izbalansira kao i u Republici Srpskoj, da svi građani Bosne i Hercegovine pa i iz romske populacije imaju pristup zdravstva bez obzira na javljanje.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić kaže kako država mora omogućiti pravo na zdravstvenu zaštitu svim građanima.
Mi ne možemo dijeliti građane po tome da li imaju zdravstveno osiguranje ili ne i da li će to biti uslov da im se pruži zdravstvena zaštita.
Tom cilju teži i federalni ministar zdravstva Rusmir Mesihović.
Nama je cilj da sredstva koji građani plaćaju svojih doprinosa prate pacijenta gdje god se oni nalazili.
Istraživanje pokazuje da romska populacija jeste ugrožena i marginalizirana u BiH. Smrtnost novorođenčadi kod ove populacije 3 puta je veća u odnosu na ostatak stanovništva. Direktorica UNICEF-a u BiH Florence Bauer.
U romskoj populaciji jedna od 3 žena mlađih od 18 godina rađaju, što dovodi u opasnost i porodilju i dijete.
Istraživanje je pokazalo da je više od polovine djece uzrasta od 2 do 14 godina izloženo nekoj vrsti nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Iz kulture u Sarajevu borave kustosice Njujorškog Metropolitan muzeja koje su posjetile Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine kako bi se informisale o sarajevskoj hagadi kao i o problemima koji onemogućavaju da ovaj srednjovjekovni kodeks bude izložen u Njujorku. Više detalja ima Zvjezdan Živković.
Nakon jučerašnjeg obilaska Sarajevske hagade i sastanka sa uposlenicima Zemaljskog muzeja BiH, 2 američke kustosice sada imaju kompletni odgovor zašto hagada trenutno ne može biti ustupljena Metropolitan muzeju, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Zemaljskog muzeja Adnan Busulađić.
Nažalost, oni nisu imali puno informaciju šta se dešava i sa institucijom. Ljudi su iz prve ruke imali priliku saznati da je institucija u potpunom pravnom vakumu, tako da ovakvim nenormalnim uvjetima i okolnostima zaista takve pothvate niko ko je materijalno odgovoran može prihvatiti tu vrstu odgovornosti.
Kada institucije kulture imaju pravni status i državu koja stoji uz njih, tada im je lakše razmjenjivati vrijedne eksponate sa drugim sličnim institucijama. Međutim, Zemaljski muzej nema takav status niti podršku države.
Ne mora to biti hagada bilo koji predmet da ode bilo gdje, na primjer povelje srednjovjekovnih vladara da odu na izložbu u Ankaru. Gdje će se taj materijal nakon godinu ili 3 vrata ako institucije ne bude u Zavod za transfuziologiju, ako imamo u vidu činjenicu kakvo smo sistemu i policijske zaštite, 50% automobilskih krađa se ne otkrije kamo li šta drugo, tako da je bezbjedonosni faktor za nas najbitniji.
I dok je Zemaljski muzej BiH zatvoren već više od 5 mjeseci, političke volje za rješavanje njegovog pravnog i financijskog pitanja još nema na vidiku. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti Milad Obradović.
U Sarajevu održan sastanak predsjednika Federacije BiH Živka Budimira sa predstavnicima političkih stranaka u Federaciji bez 2 HDZ-a. Učesnici sastanka bez konkretnih rješenja dogovorili nastavak dijaloga. Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir izjavio kako će uskoro uslijediti popuna Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, o čemu ovisi deblokada funkcionisanja izvršne vlasti. Lideri 2 HDZ-a Dragan Čović i Božo Ljubić razgovaraju o Orašu sa lokalnim liderima o daljoj suradnji dviju stranaka na kontrolnoj državnoj razini te reformi Ustava Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina dobila prvu tranšu makrofinancijske pomoći od Europske unije u vrijednosti od 50 milijuna eura za podršku ekonomskom rastu i unapređenju životnog standarda. Posle odvojenih susreta premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija sa visokom predstavnicom Europske unije Catherine Ashton u Briselu se održava trojni sastanak Ashton-Dačić-Tači. Svjetska fudbalska federacija saopštila danas da će na mundijalu u Brazilu 2014. godine koristiti tehnologiju na gol liniji, ali da još nije odlučila koji sistem će koristiti.
Radio koji vas nije iznevjerio.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Mila Dobradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.